Работат со пациенти со COVID-19 ќе бидат парично наградени, а парите за тоа се обезбедени со ребалансот на буџетот, изјави денеска министерот за здравство Венко Филипче при денешната посета на општата болница во Гостивар. Станува збор за еднократна награда која ќе биде доделена следниот месец. Филипче посочи дека на интернете клиники во Скопје има околу 100 до 120 слободни кревети со кадар кои секој момент може да згрижат COVID пациенти. Основното јавно обвинителство Скопје денеска соопшти дека извршило проверка и прибирање на документација која ќе помогне при утврдување на фактите и расцветлување на случајот за паралелен увоз на лековите. Во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција е отворена предистражна постапка, а полициски инспектори од одделот за борба против организиран криминал и корупција при МВР, како што пренесе новинската агенција МИА, денеска предпладне по наредба на обвинителството влегле во веледрогијата Пановски. Полицијата го приведе обвинетиот во случајот Монструм Агим Исмаилович во неговиот дом, откако денеска тој замина од судот непосредно пред да му биде изречена новата мерка притвор. Од МВР потврдија дека обвинетиот е спроведен во истражниот затвор Шутка. Притвор доби и обвинетиот Физија Зири, кој е веќе во затвор поради друго кривично дело. Агим Исмаилович е еден од вкупно петмината обвинети за петкратното убиство што се случи на 12 април 2012 година кај Смилковското езеро. Афрем Исмаилович и Алел Демири се веќе неколку години во бегство во Косово, но до ден денеска тие не се екстрадирани. Иво Санадер, поранишниот хрватски премиер и поранешен председател на хрватската партија ХДЗ, денеска е прогласен за виновен и осуден на 8 години затвор за корупција, односно за излекување пари од маркетинг агенцијата Фими Медиа. Во овој случај за кој беше повторено судењето, неговата партија ХДЗ беше прогласена за одговорна за корупција. Највисоките американски федерални и државни представници одговорни за безбедноста на изборите заедно изјавија дека нема докази, дека гласовите на 3 ноември се во некој случај компрометирани или изменети. Изјавата од официјалните лица за сабер безбедност и изборните власти директно ги отфрлаат неподкрепените тврдења на председателот Доналд Трамп и на некои републиканци дека измамите и изгубените гласачки ливчиња доведоа до победа на демократот Джо Бајден на председателските избори.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Опозицијата не успеа да ја убеди власта дека за проблемите со Бугарија треба да разговара во собранието. Аналитичарот Владимир Божиновски смета дека консензусот што би се постигнал би бил од полза. Но пак Алберт Муслиу вели дека е сигурен оти наративот на политичарите нема да биде баш европски. Анализата ја подготви Фросина Димаска.
И вториот обид на опозицијата да отвори дебата во собранието